Хәзерге икътисади шикләүләр шартларында җиештерүчеләрнең уңышлы эшләү өчен барлык шартларны тудырырга кирәк. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың финанс, казначылык һәм салым органнары республика киңәшмәсендә белдерде. Киңәшмәдә 2023 елның 1 кварталында берләштерелгән бюджет үтәлешнең маклары һәм 2023 елга бурычлар тикшерелде. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. 1 кварталда республиканың берләштерелгән бюджетына керемнәр күләме 115,7 миллиард сум булган. Керемнәр буенча хәл бик киренке, шуңа күрә тырышанырга ярамый. Табышка салым буенча керемнәр кими. Монда нефть бәяләренең һәм доллар курсының 1 кварталдагы төшүе зур йогынты ясады, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов тармак министрлыкларына бюджетка түләүләр буенча проблемалары булган предприятиеләр белән даими рәвештә баланс комиссияләр үткәрергә, бизнес проблемаларын карарга һәм ярдәм чараларыннан киңрәк файдаланырга кушты. Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм инвалидларның барысы да 29 апрельдән 31 майга кадәр шәһәр яны поездларында бушлай йөри алачак. Барлык электричкаларда бушлай йөрү хокукы аларны озата баручыларга да бирелә, дип хәбәр итә Содружество компаниясенең матбугат хезмәте. Ташлама хокукын растаучы документлар күрсәтү сорала. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар федераль ташламаларга һәм ел дәвамында шәһәр яны поездларында бушлай йөрү хокукына ия. Бу ташламадан акчалата түләүләр файдасына баш тарткан очраклар гына искәрмә булып тора. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллык алдыннан барлык ветераннар, шул исәптән элек бу ташламадан баш тарткан кешеләр дә бушлай йөрүдән файдалана алачак. Түбән Новгород өлкәсе татар милли оешмалары 2023 елны Түбән Новгород өлкәсендә бөек татар җырчысы Рәшит Ваһапов елы дип игълан итте. Уразаулда Кызыл Октябрь районы башлыгы Ренат Җәләлев җитәкчелегендә Рәшит Ваһапов елын үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында шундый карарга киленгән. Бөек якташларының 15 еллыгы уңаеннан өлкәдә күп чаралар үткәрергә ниятлиләр. Уразаул, Кочки пожар саван туйлары Рәшит Ваһапов истәгенә багышлана. Татар авылларында мәктәпләрдә җырчыны искә алу чаралары, концертлар оештырыла. Ә аларның иң беренчесе 7 майда Рәшит Ваһаповка нәкъ менә 15 ел тулган көнне аның туган авылы Актукта үтәчәк. Спорт. Ак Барс һәм Мәскәүнең Үзәк армия спорт клубы командаларының Гагарин кубогына 6-нчы уенында җиңүне Казан хоккейчылары яулады. Мәскәүдә узган очрашуда якташларыбыз 2-0 исәбенә атты. Хәлиткеч соңгы уен иртәгә Казанда үткәрелә. Бу очрашуда җиңгән команда Гагарин кубогына лаек булачак. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 28 апрель җомга көнне яуын-төшемсез алмашынучан болытлы һава. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр.